sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii bitooteessa 29 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 20 bara 2025 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaqqaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala kennaa keessatti oduuwwan walitti bu'iinsa naannoo Aishaa keessatti taasifame duula garee Al-Shabaab irratti taasifamaa jiru akkasumas gabaasa Amnesty International karaa biraatiin immoo qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee qophiilee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin tursanuuf isin affeera. Amma gara oduu isa jalqabaatti darbe.
Moltan kabajantoota dhaggeeffatootaa fi hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin anjaalanne gammadaati. Bulchisa naannoo Somaalee keessatti jiraattonni magaalaa Aishaa Somaaloonni afaar keessaa buqqa'an haala gaariin hin qabamne jechuudhaan mormii dhageessisaa jiru. Hiriirtonni kun daandii Itoophiyaa naannaa daangaa Jibuutii jiru harka 95 kan cufan yoo ta'u walitti bu'iinsa hiriirtotaa fi raayyaa ittisaa gidduutti uumameen lubbuun namoota lamaa darbee 8 immoo madaa'u jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraattonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lammiileen Somaaliyaa gara 40,000 ta'an kanneen bulchiisa naannoo afaar keessaa buqqa'an mana dhabanii alatti gatamanii jiru jechuu isaanii Addis Chakkol gabaasee jira.
Mootummaan Somaaliyaa garee Al-Shabaab irratti taasiseeni hidhattoonni lafa qabatanii turanii sadii keessaa tokko harkaa bahuu isaa Somaaliyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi beeksisanii jiru. Oduu kanaafis jaallanne.
Ambaasaaddar Laarii Andiree imeelii raadiyoo sagalee Ameerikaaf erganiin aleellaan Somaaliyaan durfamu lafa duraan Al-Shabaab bulchaa ture sadii keessaa harka tokko abbaa biyyummaa Somaaliyaatti deebisuu isaa beeksisan. Kunis roorroo Al-Shabaab xumuratti tolchuun Somaaliyaa guutummaatti haaromsuuf tarkaanfii tokko jedhanii baatee amajjii darbe irraa eegalee Ameerikaan humnoota biyyoolessaa Somaaliyaatiif meeshaa waraanaa arjoomtee duula Al-Shabaab irratti gaggeeffamaa jiru deeggartii jedhaniiru. Kana malees Yuunaayitid Isteets garee waraana Somaaliyaa keessaa ka filataman kanneen damba yookaan ifa jedhaman kan leenjise yoo ta'u isaantu duula Al-Shabaab irratti gaggeeffame kan hoogganaa jira jedhaniiru. Mootummaan Somaaliyaa torban kana keessa akka gabaaseetti duulli waraanaa kun garee hidhattoota Al-Shabaab kanarratti kufaatii guddaa geessisee jira. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa bitooteessa 25 ibsa baaseen baatii hagayya darbee hanga guraan dhala gidduutti duula waraanaa marsaa jalqabaa gaggeeffameen hidhattoonni Al-Shabaab 3,000 ajjeefamanii kabiroo 17,700 dabalataan madaa'uu ibseera. Kana malees magaaloonnii fi gandoonni 70 Al-Shabaab jalaa bilisa ba'uu isaanii mootummaan ibsee jira.
Magaala Naayiroobii keessatti bakka Kibiraa jedhamutti qibxata kaleessaa bitooteessa 28 mormii mootummaa irratti taasifameen kan ka'e miidhaan mana jireenyaatii fi mana daldalaa irratti ga'e qoratamaa akka jiru ibsameera. Oduun kunis bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Mormii 72 mootummaa fi gatii nyaataa ol ka'uu irratti gaggeeffame kanaan poolisoonni wiixata darbe jechuun amajjii 27 deeggartoota hoogganaa mormituu Raayilaa Odiingaa kanneen dhagaa darbatan irratti gaazii mimmaansuu fi ujummoon bishaanitti biifaa turan. Wiixatuma sana galgala Kibeeraa keessatti waldaa kiristaanaa tokkoo fi manneen daldalaa naannoo sana jiran hedduun namoota hin beekamneen ibiddaan gubamaniiru. Masjiidi tokkos miidhaan irra ga'eera. Haleellaa kanaafis mootummaa fi mormitoonni walii isaanii komataa jiru. Abbaa qabeenyaa suuqii gommaatti gurguran kan ta'an Joosef Maaloobaa akka jedhanitti manni daldala isaanii manca'uun dhiibbaa maallaqaa guddaa qaba. Ani walumaa gala maal akkan godhun beekuu jedhan. jiraattun magaala kibeera kaziha awino gamasaanin deggertoonni odinga magaaletti makeessa naannu adda adda mormii waan dhageessisaniif mormii isaanii kanaafi badiisa dhaqqabe gidduu kallattiidhaan walitti dhufeenyi waan jiru natti hin fakkaatu jedhaniiru abbootiin amantaafi gareelee adda addaa walitti dhufuudhaan waldaa kiristaanaa foddaansaa caccabee gamoonsaa abiddaan gubateen alatti wal ga'anii jiru. Daayireektarri olaanaan Amnesty International kadamee Keeniyaa Urunguu Houghton hokkara wixata darbee galgala mudateen namoonni amantii fi kan gosaa hundi miidhamuu isaanii ibsuudhaan lammiiwwan Keeniyaa namoota siyaasaa fi yakkamtootaan dhiibbaa dhaqqabu keessa akka hin seenne gaafataniiru.
Qibxa sagaleessa bidiruun godaantota fe'ee imalaa ture gama baha Kaaribiyaaniitti bishaan keessatti dhidhime lammiileen biyya Afrikaa kan Kaameruuni 14 lubbuudhaan baraaramuu isaanii hanga'oonni Poortoriikoo ibsanii jiru. Gabaasni Associated Press hanga'oota Poortoriikoo waabeffate namoottani bidiruu kana irra turan keessaa sadii du'anii 13 immoo bakki isaanii gaanii hin beekamne. Bidiruun kun qibxa sagaleessa yemmuu bakka Antiguaa jedhamu ka'ee gara United Statesitti imalaa ture namoottan 32 fe'ee akka ture gabaasameera. Gara oduu biraatti yemmuu ceenummoo addunyaa kanarratti shororkeessummaa ardii Afrikaa yookaan immoo keessumaa kan naannoo saahil irratti xiyyeeffannoon addunyaa akka kennamu biyyoottan Afrikaa qibxa sagaleessa gaaffii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitii fi dhiyeessuun isaanii gabaasamee jira. Oduun kunis akka ta'anutti isinii dhiyaata bal'inaan.
Baatii keessa jirru bitooteessa kanaaf durataa gola nageegumsaa akka ta'an pireezidaantii Mozambik Filippe Nyusi carraa kanaan fayyadamuudhaan shororkeessummaa bal'aan addunyaarra jiraatus haala Afrikaa keessaa caalaatti murteessaa ta'ee jira jechuudhaan mana marichaaf ibsan jecha isaanii kana kan irra deebi'anii dhageessisan ambaasaaddaroonni biyyootii Afrikaa walitti aansuudhaan gareewwan shororkeessummaa uummata isaanii irratti balaa geessisan irratti mari'ataniiru. Ragaan shororkeessummaa addunyaa irraa agarsiisu tokko akka jedhutti bara darbe miidhamtoota shororkeessummaa 448 lammiilee Afrikaa akka ta'an ni agarsiisa akka jedhan pireezidaantii Mozambik kutaa saahil wiirtuu haleellaa shororkeessummaa haaraa taateetti jedhan. Kanneen dubbatan hedduun hojii gareewwan shororkeessummaa bal'inaan gammoojjii hanga tokko ka ta'e ka saharaa gadii keessatti gaggeessaa jiran baay'ee kan isaan yaaddessu ta'uu dubbatan. Akka tokkummaa mootummootaa jedhutti biyyoonni kutaa saahil Burkinaa Faasoo, Kaameruun, Chaad, Gaambiyaa, Giinii, Mooritaaniyaa, Maalii, Niijeer, Naayijeeriyaa fi Senegaal kan dabalatudha. Galmeen shororkeessummaa addunyaa irraa agarsiisu inni haaraan akka jedhutti waggoota 15 darban keessatti lakkoofsi namoota shororkeessummaan miidhaman harka 2000 dabaluusaa kan ibse yoo ta'u naannoo sana keessatti Burkinaa Faasoon sadarkaa 1ffaarra akka jirtu hubachiisee jira.
Hamzaa Yasuufii dhimmumicha ministeera Iskootlaandi ta'uun isaanii kan mirkaa'inaa'e yommuu ta'u mootummaa Iskootlaandi keessatti seenaa keessatti nama lammii dhalataa biyya alaa nama biyya dhaaraa dhalatan isa jalqabaa ta'anii jiru. Yasuufii Gilaaskoo Iskootlaandi keessatti kan dhalatan yommuu ta'u umriin isaanii waggaa 37. Firootti isaanii Paakistaaniin keessa jiran kana caala wanti isaan boonsu akka hin jirre oduu gabaastotatti himaniiru. Oduu kanas jaallannee tunuttuma dabalataan.
Kunis Yusuf demokiraasii warra dhihaa kamiin iyyuu keessatti hoogganaa biyyoolessa musliima ta'an isa jalqabaa taasisee jira. Magaalaa Paakistaan Miyaan Chaanuu jedhamtu magaalaa dhaloota akaakayyuuf abaabayyuu Yusuf jedhamtu keessatti firrisaa tokko oduu kanaan gammaduu isaanii dubbatan. Uummanni Miyaan Chaanuu Yusuf muummicha ministeeraa Iskootlaand isa jalqabaa ta'uu isaa yommuu dhaga'an fira isaa dhiyoo waanan ta'eef na daawwachuu dhufanii baga gammadde jechuu jalqaban jedhe Mansur Hussein. Abbaan Yusuf Muzaffar magaalaa bulchiisa Punjaab keessatti argamtu kana keessatti kan dhalatan yoo ta'u bara 1960 keessa maatii isaanii waliin gara Iskootlaanditti godaanan. Itti dabaluudhaanis Hussein anis ta'e maatiin koo akkasumas guutummaan Paakistaan itti boonnaa jedhan. Yusuf akaakayyuuf abaabayyuu isaanii du'aan boqotan kanneen waggoota 60 dura Punjab ra gara Glasgow ti godana nif kabaja kenne ras jedaniru odun arraf jenne kanuma.
Aye, ammo gara gabasale kenya afanitti cena dabanne mirgana momati falmu Amnesty International gabasa wagga kani akata biyottan mirgana motma kesum mesa jiranu irratti tiyefate torbankana ifata ejira gabasa nakana kesatti barakuma lama biddami lama kesa hala mirgana moma Ethiopia kesa turesi ilalera tujubeni gabasa kana ballina narka qabni qabdi walina jagas
Motumman federala gargar sana moma tigraif ergamur ugura kawu tifufudan bati hagayya hanga sadasa iro jiru kesatimmo lesin gutummadan akka adda citu tasse jechuudan gabasi Amnesty International beksise jira Amnesty ajjecha gara jabina fida dabalate wagga sana kesa kesuma Ethiopia kesatara watame kajede itale mirganama bifa heddu qaban gabasa mirganama kan wagga kesat tarrese jira Alatoni Tigray kuma hedduutti lakkaa'aman abukaatoo seeraa utuun argateen murtii malee bakka tursiisaman keessatti walitti qabamuudhaan akka turan taasifame jechuun itti fufa gabaasichi. Itti dabaluudhaan humnoonni naga eegumsa mootummaaf gareeleen hidhatan namoota nagaarratti ajjechaa gara jabinaa raawwachuu isaaniif kunis haalaawwan tokko tokkoon yakka waraanaa ta'e lakkaa'amuu akka danda'u tuqee jira. Mootummaan yakkaawwan kana qulqulleessuuf waadaa seenaa ituun eegin hafuu isaallee gabaaseera. Nallo afar keessatti walitti bu'iinsa sanaan wal qabate humnaan gudeeddi hedduu fokkarawwan saalaa humnoota Tigraayin raawwatameeraa jechuudhaan abutiin itti gaafatamaa akka taasise gabaasi kun mirga yaada ofii bilisa ta'anii ibsus waggaa sana keessa akkaan gadi bu'uusaa ibsee jira. Mata dureewwan gurguddoo hedduutti ka qoodame gabaasi Amnesty kun kanneen ijoo ta'an dursuudhaan jalqaba. Waldhibdeen Tigraay naannolee biyyattii biroo keessattuu Amaaraaf Affaaritti babal'achuusaa walitti bu'iinsi hidhannoof hookar naannoo Somaalee, naannoo Kibbaa, Gambeel, Oromiyaa, Beenishaangul Gumuziif Amaara keessatti mudatee lammiilee nagaa kumaatamaan lakkaa'aman galaafachuusaa tuqee jira. Walitti bu'iinsa Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Somaaliilaandiif naannolee biroo keessatti uumameen akkasumas hongee jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee mudateen lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa namumaa eeggachuuf saaxilamuu isaanii yaadachiiseera. Gabaasni kun naannoo Tigraay keessatti tajaajilli baankiif kominikeeshinii cufamuun rakkoo namumaa daran akka hammaatuuf sababaa dabalataa akka ta'ellee eereera. Haa ta'u malee waliigaltee Afrikaa Kibbaatti irra gahameen booda quunnamtiin bilbilaaf balaliin imaltoota gara Tigraayitti taasifamu itti fufuusaa yaadachiiseera. Gabaasi Amnesty kun tokkummaan mootummoota haala qabiyyee mirga namaa akka qoratuuf kan moggaas komishinii qorattoota of keessaa qabu tuquudhaan mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa ture jedhee jira. Gabaasni Amnesty kun itti fufe mootummaan miseensota hooggana adda bilisummaa Oromoo ka sadarkaa olaanaa keessaa obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Gadaa Oljirraa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaaf Abdii Raggaasaa kanneen jedhaman seeraan ala hidhee jiraa jira. Irra deddeebi'uudhaan ajaja mana murtii cabsuudhaan namoonni kun bara 2020 jalqabee hidhaa keessa kan jiran ta'uusaaf manni murtii waliigalaa federaalaa baatee eeblaa keessa ajaja dabarse hordofee himannaa shoroo keessummaa irratti dhiyaate waggaa lamaaf hidhaa keessa kan turan koloneel Gammachuu Ayyaanaaf aangawaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kabroon poolisiin hidhaa ragadhiisuusaa gabaasa kun tuqee jira. Haaluma walfakkaatuun dura ta'an adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa boordiin filannoo Itoophiyaa akka hiikaman waan gaafateef baatee eebla bara 2021 qabe hanga baatii bitootessa hiikamanitti manaa akka hin baane ugguramanii akka turanillee tuqee jira. Miseensonni paartii baaldaraasiif hooggansi isaa soddoma ta'an poolisiin baatii bitootessaaf caamsaa Finfinnee keessatti ayyaana uummataa kabajaa utuu jiranii hidhe guyyootaaf erga hidhamanii booda himannaan utuu irratti hin dhiyaatin gadhiisamuu isaanii Amnestiin gabaasa isaa keessatti tuqeera. Amnestiin haleellaalee seeraan alaaf ajjechaawwan jechuun gabaasa baaseen humnoonni naga eegumsaaf gareeleen hidhatan Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz, Amaaraaf Gambeela keessaa namoota nagaa hedduu ajjeesu isaanii beeksiseera. Baatii bitootessa darbe keessa waajjirri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa qorannoon akka geggeeffamuuf yakkamtoonni ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan waadaa gale. Hanga ammaatti garuu waa'ee qorannoo jedhame kanaas ta'e adeemsa himannaa silaa itti fufuu qabu odeeffannoo ofiisaa kenne akka hin jirre gabaasni kun ni mul'isa.
Baatii dhuma bitoota sasana keessa gabaasni Amnesty viidiyoo humnoonni nageenyaa namoota sadii gubanii ajjeesan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'u eereera. Dhaabbanni mirga namaa kun gabaasa kana keessatti viidiyoon kun hidhattoonni Amaaraa rasaasan rukutanii ennaa ajjeesan illee akka agarsiisu hubachiisee jira. Gabaasni waggaa kunitti dabaluudhaan baatii waxabachii keessa godina Wallaggaa Lixaa ganda tolee keessatti haleellaa garee hidhatan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniin raawwatame jedhameen dubartootaaf daa'imman dabalatee uummanni Amaaraa 400 ta'an akka ajjeefaman yaadachiiseera. Humnoonni nageenyaa naannoof aangawoonni naannoo haleellaa kana dhaabuuf tarkaanfii tokko illee hin fudhanne. Baatii adoolessaa ittaanu keessammoo dhalattoonni Amaaraa 100 lakkaa'aman humnoota garee hidhataniin raawwatame jedhamee shakkamuun godina Qeellamma Wallaggaa keessatti haleelaan akkatti raawwatame illee gabaafameera. Dabaluudhaanis baatii Hagayyaa Fulbaana keessa haleellaa hidhattoonni faannoo Amaaraaf hidhattoonni kan mootummaan Shanee jedhu godina Horroo Gudduu Wallaggaa keessatti raawwataniin uummanni Amaaraaf Oromoo 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Akkasumas guyyoota lamaan dhuma ji'a Hagayyaa keessa humnoonni faannoo Amaaraa magaalaa Horroo Guduruu Agamsa keessatti haleellaa raawwachuudhaan lammiiwwan Oromoo 60 ta'an ajjeesan jedha gabaasichi. Baatee adoolessaa keessa hidhattoonni faannoo Amaaraaf humnoonni Waboo haleellaa haaloo ba'uun ammas aanaalee Horroo Guduruu 3 keessatti lammiiwwan Oromoof Amaaraa qulqulluu ta'an 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru jechuun gabaase. Gabaasa kun itti dabalee haleellaalee saala irratti hunda'aniif yaada ofii walaba ta'anii ibsuun daangeffamuu mata duree jedhuun barreeffama dhiyeesseen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiiwwan irratti raawwatame ka jedhe yakkaawwan hedduu tarreessee jira.
Tole ammammoo gara qophii torbaniitti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Manni maree waloo paartiilee siyaasaa naannoo Beenshaangul Gumuz keessa jiranu naannicha keessatti filannoon akka taasifamu gaafachuu isaanii ibsanii jiru. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti waajjirri naannichaa gaaffiin kun akka hin dhiyaanneef ibsee jira. Filannoo naannoo sana keessatti taasisuudhaafis karoora hin qabnu jedheera. Dabalata kan qabu Naakoor Malkaatii ittaanis ni dhiyaata.
Walitti qabaan mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'anii fi dura ta'an paartii warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul BNN obbo Abdul Salaam Shangal manni maree waloo kun filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa Marsaa Jaaffaa bara 2013 baatii waxabajjii keessa adeemsifame waan bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz hedduu keessatti hin adeemsifamin hafeef akka bara kana keessa adeemsifamu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaafachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Beenishaangul Gumuz የፖለቲካ ፓርቲ የጋራ ምክር ቤት ያው በ14 ባረግነው ስብሰባ እንግዲህ በክልሉ
ሙልቲቢሴንሶስ ኒበነበሬ ወሊኒ ፓርቲ ለሲያሳና ነው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ቶርበንደር በኬ ሰብቶቴሰ ኩዳፉር ወልገያዲም ሲስኒን ሙርቶ ደበርሲኒ ጅራ ካናኒስ manni marii naannichaa yeroo ammaa kana akka mootummaatti geggeessaa jiru kan bara 2007 filatame waan ta'eef kunis irree akka hin taanee fi filannoon bara 2013 biyya kana keessatti adeemsifame asitti bakkeewwan hedduutti waan hin adeemsifamneef uummatni mootummaa hin filatamneen waan bulaa jiruuf kunis irree miti gamaagama jedhu geggeessinee jirra. Boordiin filannoo biyyaalessaas hamma caamsaa 30 bara 2015 kanaatti qophii barbaachisu hunda xumuruun filannoo akka adeemsisu jechuun murteessineerra jechuun dubbatan. Paartileen badhaadhinaa warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz guudeen warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Bahinan warraaqsa biyyaalessaa Amaaraabin paartii dimokiraatawaa Booroo Boodeeppaa paartii haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa Izeemaa fi dhaaba tokkummaa Itoophiyaa Maraa Meyaad. Waliigala paartileen torba bakkeewwan bara 2013 filannoon hin adeemsifamnetti akka geggeessamu gaafachuu himanii wantoota taasifamuu qabu jedhan irrattillee walitti qabaan kun akkas jedhu.
Mindinoo yoosannoo andeenyaa mirgaa'uun mizgabaa itti kaa'ee jiru zaare 2 ዓመት በላይ ያስቆጠረ ስለሆነ
Partileen siyaasaa waggaa lama dura filannoo irratti hirmaachuuf kaadhimamtoota dhiyeessaniin dorgomuu waan hin dandeenyeef akka kaadhimamtoota bifa haaraan galmeessaniif akkasumas paartiin goodeen yeroo sana waan kaadhimamtoota filannoof hin dhiyeessaniif akka kaadhimamtoota dhiyeessu gaafanneerra. Namootni bakka biraatti adeeman kan du'anis waan jiraniif akkasuma namoota haaraatiin bakka buusamu qabu. Akkasumas bajatni ittiin duula filannoo taasisan paartilee hundumaaf akka gadhiisamu gaafanneerra. Yeroo gannaa roobni roobee waan laggeen guutaniif bakkaa bakkatti socho'uun rakkisaa ta'uu waan maluuf hamma danda'ametti caamsaa soddoma dura filannoon akka geggeeffamu taasisuu kan jedhus akkasuma gaafannee jira. Dhimmi biraan gaafanne immoo meeshaaleen filannoo raawwachiisuuf oolanii fi sanadootni filannoo waggoota lama dura turan hunduu maksamanii akka haaraatiin bakka bu'amanillee akkasuma gaafannee jira. Ammatti boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaaf gaaficha dhiyeessinee deebii eegaa jirra jechuun dubbatan miseensi koree hojii raawwachiistu mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Benishaangul Gumuzii fi itti gaafatamaan dhimma siyaasaa paartii dimokiraatawaa Booroo Boodeeppaa obbo Yohaannis Tasammaa gama isaaniitiin haalota naannicha keessatti barana filannoo adeemsisuudhaaf mijatoodhaa jedhan keessaa yeroo ibsan tokko haalli tasgabbii fooyyeeraa jechuun dubbatu.
Ahun yekililu tataa huneetaa. በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሎ
ተስገብኝና ልጫ ሀለ ኡላና ተን ፎየው ፍለነው ግግይሱፋ ከጨራጋሪ ተቆጥላላ እንዲከምብራንም ወሊገልቴን ነጋ ይደተውተና ንጨ ከይሰሶቹ አዝበኒፊ ሞቱማ ጅዱት መለተ ይሰም አከነጋምቡ ዋንታሴፍ ፍለነው ነከግግይፈሙ ኒደንዴሲሳ ጀቹን ዱበተን ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙስ ከይሰት ፍለነው በረኩመ ለማፍቁ ደሰዲ በከይወን ሄዱት አከንግግይፈሚናፈስ ኦቦያንስ ዱበተን ይጅሩ
እንግዲህ እኛ ክልል 99 የምርጫ ክልሎች ናቸው በክልል ምክር ቤቱ
ናኑ ኬሚቴስ ናኑ ፍለኑ ሰገልተኒ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሳ በከንቲ ፍለኑ ንግዲ ሰሚድደሚ ሰደት ቆፋቲ ቱርባተሚ ቶኮ ኬሰቲ ነዲም ሲፈም ንጀቹዳ ኩን ሰደርካ ናኑት መነበሪ በከ ቦቶ ወምባታፋሞ ሰደርካ ፓርላማት ናኑ ፍለኑ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሳ ናኑ ፍለኑ ሰዲ ቆፋቲ ከም ፍለኑ ንግዲ ፈሚ ናኑ ፍለኑ ጃኬ ሰቲን ንግዲ ፈም ንጀቹዳ አመደንዳሚ ቶሶ ገኒን ሰይኒን አከ ፍለኑ ንግዲ ፈም ንጀቹዳ አምቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ጋፈኔራ ጀቹን ዱበተን ዲመ ከነረት ከንጋፈተመን ቦርዲ ፍለኑ ቢያልሳ ኢትዮጵያ ትትጋፈተማ ዋጅረ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ቦታ አደሰለማ ዴቢኪኛን ይጅሩ
ስካሁን አሳድረስ የደረሰ ነገር የለም የጋራ ምክር ቤቱ ጥያቄ ወይ ደሞ ያውጡት መግለጫ አደረሰኝ
መነመሬ ወሎ ከናን ጋፊዮ ካን ኢፕሲኑፍ ዲያቲ ይጅሩ ፍለኑ አዲንሲሱፍ ከሮሬሮ ወርባችሱ እንደከምባሱ ዋጅረ ሙሜ ቦርዲ ፍለኑ ቢያልሳቲ ሉቲ ከሮሬ ሳምባሰኑ ጂሮ ኦልቹዶ ጂንኬኝ አመት ያሞ ፍለኑ ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ራዎች ይሱፍ ሰገንታም በይንጅሩ ጀቹን ዱበተን ገመብራን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ጋፍቺ መነመሬ ወሊኒ ፓርትሌ ሲያሳ ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰሶቾን ራዲያቹ ይሱን አዲምሳን ዴቪ ከንትኪን ተውቤክ ሲጅራ ቦርዲ ቺፍ ሰበረደርቤ ከይሰባ ሲቱሬን ፍለኑን ቢያሊሳ መርሳጃ አፋብርኩ መለማፍኩ ለሰዲት ጉቱ ቢያት አዲም ሲፈሜቱሬ አከቢኒ ሻንጉል ጉሙዝቲ ናኑ ሊፍለኑ ወሊገላን ቁጥሮ በታኒፊ ሄዱኒ ሳኒ ከመነመሬ ናኑ ታንኪ ሰጥቲ አከንግግይ ሰሚናፊ ያደቺሱን ሰገንታፊ ኮፒ በርባችሳ ተይረት ቃሞሊ ኢሚላሉ ገራገራውሊን መሪ ታስሱ ኢሳ ኢፍሴ ካንቱሪ ተውሌ ፍለኑን ጉንሃንጋማት ኢናዲም ሲፈምኔ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩርመልካ አምቡራ
አየ ሆዶፍቶ ተገኛ አማሞ ጋራ ጋባሳ ሊጣ አፍሪካ ራኑ ጋር የትጨና ወጅነን ትራ የሙገረኒ ዳቶታ ማቃ አማንታ ሙስሊማቴኒ ሶቾ አጅራኑ ኪባ ቡርኪና ፋሶ ከሰቲ ሐሌላ ኢትፎፋኒ ጅሩን ካን ኢትፎፋኒ ጅራኑ ካንቲ ደርገጎኒ ለሚ ቢያካ ጋና ራኪና ዲናክ ዴቲኒ ካንካኤ ገሬ ካንቲ ጎካን ገሬ ዳቶታ ካንቲ ማካሙ ዳንዳኡ ሶ ዳንጀዱ ባየቼ አከጅሩ ገባስኒ ሴናኑ ቶዶ ኢፍሴጅራ ገባሳ ካና ካኒ ኑ ዲኤሲቱ ወካን ኑቲምቱ አማሲ ቱጁቤዳ
ኢንስቲትዩት ቴክኒካ ቡልጋታንጋ ጋና ከሰጥቲ በረቶን ሙልአታ ሐዋሳ ነጋ ቀቡ እንደ ሱረት ወጀታ ጅራን jireenya isaanii keessatti hawaasni isaanii wal ibdee gosaaf walitti bu'insa kan ogeeyyiin nageenyaaf balaa ta'uu dubbataniin beekama. Barattoonni akka jedhanitti gareewwan adda addaa dargaggoota irratti fuulleffachuudhaan hojiiwwan balaafamaaf yeroo tokko tokko immoo lola irratti isaan bobbaasu. Giftee Modiyok barattu mana barnootaa sadarkaa lammataa dubartoota Bolgaa Taangaa keessaati. Irra caalaa hojii isaanii keessatti akka hirmaannuuf nutti fayyadamu. Tokkos taanu lama cimina qabna garuu akka salphaatti gowwoomsamna. Kanaaf nuun dargaggootatti fayyadamu yaalu. Akka ijoollee durbaatti illee dhufanii wanta akka hojjennu barbaadanitti erga nu galchanii booda waa tokkon siif qabaa badhaasa nuun jechuu danda'u jette. Angawoonni nageenya biyyoolessaa akka jedhanitti Gaanaa gama kaabaa keessatti hojii dhabdummaan dargaggoota biratti dabalaa dhufuun garee finxaaleeyyiif daran akka saaxilaman taasisaa jira. Naannoon gama kaabaa naannoo hiyyeeyyii keessaa tokko yoo ta'u bakka erga waggoota dhiyoo as leellistummaan islaamummaa keessatti babal'ataa dhufe Burkinaa Faasoo waliin wal daangessa. Waggoota dhiyoo as hidhattoonni islaamummaa hojii isaanii babal'ataa deeme. Frederick Mauli Agbenu, Komishina Barnoota Siivikitti Daayireektara Naannoo Gama Bahaati.
Waa'ee moggaatti qooduun dubbachaa jira. Waa'ee guddina walqixa hin taane kan hawaasaan dubbachaa jira. Ani waa'ee gareewwan namoota murtaa'oo Gaanaa keessa jiran kanneen moggaatti qoodamuun itti dhaga'amuun dubbachaa jira. Beekaa finxaaleeyyiin kun kanneen akkasitti kan isaan fayyadaman.
Balaa garee hidhattootaaf fo'amuu hambisuu gargaaruuf gareen gargaarsaa Raayis Gaanaa jedhamu manneen barnootaa 15 naannoo Gaanaa Bahaa gara olii keessatti duula nagaan mana barumsaa keessatti jedhu jalqabeera. Piroojektiin kun aartii tiyaatiraaf bashannana fayyadamuudhaan dargaggoota hirmaachisee jeequmsa finxaaleessummaa faallaa akka dhaabatan gargaaraa jedhan Frederick. Awwal Ahmed Kariyaamaa daayireektara olaanaa kan garee Raayis Gaanaati.
So we are staging this drama so that the children will understand the modus of operandi.
Drama kana kan agarsiisnuuf akka ijoolleen akkaataa gareeleen okkara uuman kun agi tokko itti hojjetan agarsiisuufi yeroo waayiloota isaanii amalawwan akkanaa fakkeenyaaf kan akka loogii irratti geggeessuutiif saaxilan waan akkanaa akka isaan finxaaleeyyii ta'an isaan gochuu danda'a.
Bismaark Antoniyoo ijoollee kana diraamaaf aartiidhaan leenjisu.
They are so attached into recreation.
Bashannana waliin akka walitti dhufeenya qabu. Kanaaf yoo bashannana laalle yeroo hunda irratti fuulleffachuutu jira. Namni hundinuu arguu barbaada. Namni hundinuu dhaga'uu barbaada. Yeroo hundumaa namoota baay'eetu argama.
Raayis Gaanaaf michoonni isaanii piroojektiin nageenya manneen barnootaa keessatti jedhu dargaggoota akkaataa dafanii finxaaleeyyii adda baasuu fi irraa fagaachuu itti danda'an irratti odeeffannoo gahaa ni kennaaf akkasumas tarkaanfii shakkisiisaa kamiyyuu qaamolee sirrii ta'etti akka gabaasan isaan gargaara jedhanii abdatu.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanitti nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwateera. Qophii keenya irratti yaada qabdame VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii keenyaa tiwiitariidhaa fi inistaagiraamii keenyaan isin kan argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin baay'eetu. Itti gamne piroduusariin keenya Biraan Hayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni istuudiyoo 50 sadarkaa keessa jiranu. Kan isin keessummeessaa ture immoo Boqqaabu Moroodha. Waan wajjin hin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinuuf bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna.